Rannveitur Andsvar.
Ég vil forseti, ég svara nú hér spurningum fyrir í kvöld og það er nú ekkert nýtt bæst í rauninu við nema þessar spurningar núna frá háttum þingmanni. Ég reyndar er búin að fara yfir það í mínu máli, minnskosti einu sinni ekki tvisvar að varandi þær úttektir sem að eru gerðar. Ég nefndi það meðal annars í kvöld að Háskóla Sameinuðu þjóðanna, það er núna verið að vinna úttekt á þeim. Ráðandi sjálft er verkefni sem að við erum alþjóðavettvangi, sætar sjálfsögðu úttektum og slíkt. Þannig að þingmaðurinn og aðrir þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að eftirlit og úttektir og ferlar verði með einhverjum öðrum hætti eða síðir en er í dag. Og árangur mældur eftir því sem það á við og þarf er á. Ráðuneyti býr yfir langur reynslu og þróunar samvinnu líkt og þóttins að sí. Varandi kynningamál, þá er sjálfsögðu, eða ég gerir ráð fyrir því, það hefur ekkit verið rætt annað en að það verið haldið áfram að kynna þá starfsemi sem að ráðuneyti er að gera og hvort sem það er nú þróunar samvinnu eða annars staðar. Hvort það hlutur er nákvæmlega eins í dag og þeir verði eins og verið í dag geti sjálfsögðu ekki svarað þetta. Mér finnst það nú svona sérstök spurning í þessu stóra samhengi öllu saman. En það er mjög mikilvægt að deila þessu áfram, þessum góða árangur sem hefur verið í þróunarsamvinnu. Og sjálfsögðu hljótum við að gera það líkt og annað sem við erum að segja frá. Ráðuneytið er að segja frá hellingahlutum sem við erum að gera. Líkt og á varandi alþjóðlega þróunarsamvinnu eða hvaðina sem við erum að gera. Þannig að þingmann þarf ekki að kvarta yfir því að ekki að ágjöra því fyrirgjöðu að það veri eitthvað að minna sagt frá þessum góðu verkum sem við erum að vinna.